Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το αποκορύφωμα της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή και το όνειρο χιλιάδων αθλητών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γεμάτα γήπεδα, έτοιμα να αποθεώσουν τους παίχτες που θα πετύχουν τα καλύτερα γκολ και να αποθανατήσουν τους αθλητές που θα οδηγήσουν τις ομάδες τους στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Πώς όμως καταφέρνει ένας αθλητής να φτάσει και να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο? Σε αυτή τη μικρή σειρά 4 επεισοδίων του ελληνικού προγράμματος του SBS θα εξετάσουμε τα 4 σημαντικότερα στάδια της καριέρας ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, από την ένταξή του στον χώρο του ποδοσφαίρου μέχρι και την απόσυρσή του από το άθλημα. Μένετε μαζί μας λοιπόν για αυτό το ταξίδι στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου θα ανακαλύψουμε σημαντικές εκδοχές στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή που σπάνια έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα αθλήματα που τα παιδιά αγαπούν περισσότερο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ακόμη και στην Αυστραλία, μια χώρα όπου το συγκεκριμένο άθλημα δεν συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα δημοφιλέστερα, με το φύλαθλο κοινό να δείχνει την προτίμησή του στο AFL, το NRL ή ακόμη και το cricket, τα παιδιά επιλέγουν στην πλειονότητά τους το ποδόσφαιρο ως το αγαπημένο τους ομαδικό άθλημα σε ποσοστό 13,8%. Το ποδόσφαιρο βρίσκεται επίσης στην δεύτερη θέση των γενικότερων προτιμήσεων, πίσω μόνο από την κολύμβηση, με βάση την πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την Αυστραλιανή Επιτροπή Αθλητισμού. Φυσικά, ένας από τους χώρους που δίνουν στα παιδιά την ελευθερία αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση σε αυτή την πρώιμη ηλικία είναι οι ακαδημίες ποδοσφαίρου, που είναι πλήρως εξοπλισμένες ώστε να εντοπίζουν και τα παιδιά εκείνα που διαθέτουν τα στοιχεία ώστε να πραγματοποιήσουν επαγγελματική καριέρα. Πώς όμως επιλέγονται τα παιδιά που αγωνίζονται στις παιδικές ομάδες ποδοσφαίρου? Είναι όλα καθαρά θέμα ταλέντου ή παίζει ρόλο και η ψυχαγωγία των παιδιών? Στο ερώτημα αυτό μας απαντά ο Φρανκ Μιχαλόπουλος, υπεύθυνος της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ολυμπιακός Μελβούρνης. Υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει ένας αθλητής που έχει ως στόχο το ανώτερο επίπεδο του ποδοσφαίρου να ενταχθεί από νωρίς. Αυτά είναι η ατομική ικανότητα και η ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συστήματα. Και εμείς χρησιμοποιούμε αυτά ώστε να εντοπίσουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής, τονίζει ο κύριος Μιχαλόπουλος.
There are two key components in soccer that any player at any level, whether it's fun, trying to improve or reaching an elite level, must be introduced to. They are skill and a flowing formation program. We use those two programs to identify where the player is.
Ωστόσο, η Chelsea Breton, η οποία συμμετέχει στα πολιτιακά προγράμματα απόκτησης ποδοσφαιρικών ικανοτήτων, γνωστά και ως SAP, δίνει μια διαφορετική χρειά στο θέμα. Επειδή αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, ειλικρινά μπορεί να δοκιμάσει οποιοδήποτε θέλει. Δεν μπορώ να μιλήσω για τα μεγαλύτερα άτομα, αλλά εμείς δίνουμε μεγάλη βάση στην διασκέδαση των παιδιών και την εκμάθηση μέσω της ψυχαγωγίας, οπότε υποθέτω πως μέρος αυτού είναι και η επιθυμία να μάθουν να παίζουν. Στο τέλος της ημέρας όμως παραμένει μια προπόνηση ποδοσφαίρου και είναι σημαντικό να διασκεδάζουν τα παιδιά, μας λέει η κυρία Μπρέτον.
It's kind of, honestly, just anyone who wants to try out and have a go. I can't speak to the older kids, but yeah, I mean, my full focus is on kids having fun and learning through having fun. So I guess a part of that has to be the willingness to want to learn, but at the same time, it is football practice at the end of the day and, you know, still wanting to have a go and have fun.
Με τα παιδιά να συνεχίζουν να αγωνίζονται στα παιδικά πρωταθλήματα, είναι λογικό κάποια από αυτά να ξεχωρίζουν και κάποια να μένουν ίσως πιο πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα. Όμως, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που εντοπίζουν ή ψάχνουν να βρουν οι προπονητές των ακαδημιών στους εκολαπτώμενους ποδοσφαιριστές, τα οποία θα τους κάνουν να πούν πως μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου? Στο ερώτημα αυτό μας απαντά ο ιδιοκτήτης και καθηγητής ποδοσφαίρου της σχολής Football Brilliance Academy του Σίδνεϊ, κύριος Πάνος Μουζουράκης. Μπορείς εύκολα να εντοπίσεις αυτά τα στοιχεία σε ένα νέο παίκτη που να σε κάνουν να πεις ότι αυτός θα γίνει καλός. Κοιτάς τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, τα τεχνικά. Και όταν λέω φυσικά, θέλω να πω αν είναι γρήγοροι, αν είναι έξυπνοι, πώς ακολουθούν τις εντολές των προπονητών, αν είναι ευέλικτοι και όλα αυτά. Όμως αυτό για εμάς είναι το τελευταίο κομμάτι του puzzle σχετικά με όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν έναν ποδοσφαιριστή σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του. Κοιτάμε επίσης τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το αριστερό πόδι και το δεξί με την ίδια ευκολία, αλλά κοιτάμε και την ψυχική τους αντοχή. Αν μπορούν να μείνουν εκτός ομάδας και να μην το πάρουν κατάκαρδα, ή αν μπορούν να αντέξουν στην πίεση. αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού ή ακόμη και των προπονήσεων και να είναι εντάξει ψυχικά, γιατί οι απαιτήσεις του παιχνιδιού όλο ένα και αυξάνονται, αναφέρει ο κ. Μπουζουράκης.
Yeah, you can identify traits in a player to say, wow, he's going to be a good player. So you can look at their physical attributes, you can look at their technical attributes, right? So when I say physical, you know, are they quick? Are they sharp? Do they have a good change of direction? Are they mobile? You know, stuff like that. Which I listen, on a personal level, our philosophy, that is the last thing we look for in a player at a young age. Because we believe that's the easiest fix. As they do grow, as kids do get older and grow into their bodies, that's when, you know, a training regime, a physical training regime, you can fix all these problems, right, with the correct style of training. But we look at that as the last sort of pillar of what makes a player, right, in terms of developing. But, yes, we look at their technical attributes, you know, can they use left and right feet? Both feet equally, right, mental. So you look at their resilience. You know, can they drop it from a coach pretty much and take it on the chin? You know, that's an easier way of saying it. Or, you know, can they withhold pressure? Can they keep up with, you know, the demands of the game or within the training session and be okay with that, right? Because the game is getting quite demanding.
Ορισμένοι από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους όπως ο Άγιαξ, η Μπαρτσελώνα και η Μπάγερν Μονάχου έχουν ανάγκη σε επιστήμη, την ανακάλυψη και την περίθαλψη των ταλέντων από πολύ νεαρή ηλικία μέχρι να βρεθούν σε σημείο να μπουν στον επαγγελματικό χώρο. Τι ακριβώς είναι όμως αυτό που κάνουν διαφορετικό οι ομάδες αυτές σε σχέση με μια τυχαία ακαδημία ποδοσφαίρου? Οι ομάδες αυτές είναι πολύ ανώτερες στην συνεργασία τους με τα τοπικά συμβούλια και τις ρυθμιστικές αρχές των κοινοτήτων τους και έχουν απόλυτη στήριξη να λειτουργούν σε ένα μη οργανωμένο πλαίσιο. Συγκριτικά, το εμπόδιό μας εδώ στην Αυστραλία είναι πως υπάρχει υπεροργάνωση. Αν και η επιθυμία μας είναι να κάνουμε περισσότερα εδώ, έχουμε απλά πολλά νομοθετικά πλαίσια τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να αυξήσουμε τις ώρες των πρωινών προπονήσεων, θα πρέπει να εργαστούμε με βάση το τι θεωρείται επιτρεπόμενο στην Αυστραλία. Στον υπόλοιπο κόσμο, οι κορυφαίες ακαδημίες συνεργάζονται με τα σχολεία, τα συμβούλια, τις ρυθμιστικές αρχές και έχουν πλήρη υποστήριξη ώστε να εργαστούν σωστά, μας εξηγεί ο κύριος Μιχαλόπουλος.
They are a lot better at working with councils, regulatory bodies, okay, and getting the full assistance in a non-regulated environment. The hurdle here in Australia is we're over-regulated. Although we'd like to do more here, there's just too much red tape to get through.
Right.
I.e., if we want to basically increase extra hours for morning sessions, okay, for shooting and gym work and powering exercises, there's a lot of red tape you've got to go to. You've got to work within the strict parameters of what's acceptable in Australia. Across the world, top academies work together with schools, councils, regulatory bodies, to give them the full assistance, okay, to do it properly.
Ο κύριος Μουζουράκης δίνει μια διαφορετική, πιο αγωνιστική απάντηση. Για να το θέσω απλά, προετοιμάζουν τα παιδιά από την αρχή κιόλας για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Τι εννοώ με αυτό? Κάθε τι που κάνουν έχει έναν σκοπό. Ακόμη και αν κάνουν ασκήσεις ένας εναντίον ενός στην ηλικία των 6 ετών με παιδιά από ακαδημίες του συλλόγου στο εξωτερικό, αυτό θα έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Δεν θα είναι μια απλή άσκηση. Θα είναι με αντίπαλο, με κόνους, προσποιήσεις, κάποια άλλη τεχνική και μετά θα εξελιχθεί σε άσκηση 2 εναντίον ενός που θα περιλαμβάνει ακόμα έναν παίκτη. Εκεί μπορείς να πασάρεις ή να ντριμπλάρεις. Με άλλα λόγια, η άσκηση πλέον περιλαμβάνει την λήψη αποφάσεων και τακτική αντίληψη. Από την αρχή κιόλας, κάτι το οποίο θεωρώ πως δεν κάνουμε εδώ. Και αυτή θα έλεγα πως είναι η διαφορά, υποστηρίζει ο κύριος Μουζουράκης.
Me putting it simply, they are preparing them from the very, very beginning for the game of football. So what do I mean when I say that? Everything they do has a purpose. So even if they're doing 1v1s, for example, at a young age, at the age of 6, so they've got 6-year-olds in the academy overseas somewhere, you know what I mean? Like, it doesn't matter where it is. The 1v1 will have a purpose. It's not just going to be a 1v1 for the sake of, let's just do 1v1s. Is it a 1v1 to beat a player with a turn or a dummy, fake, using technique to beat a match? Then all of a sudden they'll build that up to two on one, right? Which will involve another player. So you can pass, you can dribble. In other words, there's decision-making, there's tactical awareness. From the very, very get-go, which is something we do not do enough of here, right? So this is what I believe is the difference.
Τα παιδιά πέρα από το άθλημα διδάσκονται και άλλα πράγματα σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου. Ποια είναι ορισμένα από τα βασικότερα πράγματα και τι πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί αλλά και ένας γονιός πριν μπει στον χώρο του αθλήματος? Τους μαθαίνουμε να σκέφτονται. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Δεν μπορείς να τους πεις ορίστε κάνε αυτό όταν έχουν αντίπαλο μπροστά τους. Υπάρχουν τόσοι παράγοντες και πράγματα που υφίστανται μέσα σε αυτό. Δεν είναι απλά αντιμετωπίζω έναν αντίπαλο και έχω σωστή ή λάθος επιλογή. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά σενάρια, καταστάσεις και παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη εντός γηπέδου. Οπότε εμείς τους δίνουμε τις επιλογές και τους διδάσκουμε τους τρόπους ώστε να λύσουν τα προβλήματα αυτά, μας λέει η κυρία Μπρέτον.
Teaching them to think, you know, football is... It's not black and white. You don't say, here, do this when you face an opponent. There's so many factors and, you know, things that come into that. It's not just like you face an opponent and this is the right or wrong answer. There's so many different scenarios and situations and factors to consider on the field. So giving them a lot of choices and sort of teaching them different ways. It's like problem solving.
Ο κύριος Μιχαλόπουλος συμπληρώνει κάποια ακόμη πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι άνετα όταν έχουν την μπάλα στα πόδια. Πρέπει να έχουν αυτή την άνεση. Πρέπει επίσης να επιδεικνύουν βελτίωση σε ό,τι αφορά την πίεση στο μη προτιμόμενο πόδι τους και να γίνουν όσο το δυνατόν το ίδιο ικανοί με την μπάλα και με τα δύο πόδια.
Being comfortable with the ball. They must be comfortable with the ball. Mm-hmm. They must be showing the improvements of being able to take pressure on their non-preferred foot and try and make them as close to two-footed as possible.
Πέρα από τα παιδιά που μπαίνουν στις ακαδημίες και πιθανόν να τα πηγαίνουν καλά και να συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο της καριέρας τους όμως, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία. Εκείνη των παιδιών που δεν επιλέγονται, που δεν είναι το ίδιο πρικισμένα και που δεν μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στον χώρο. Πώς αντιμετωπίζουν αυτήν την κατηγορία παιδιών οι προπονητές και ποιες μπορεί να είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις της απόρριψης ή μη συμμετοχής από την ομάδα τους? Κάποια παιδιά καταλήγουν με πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση σε αυτά να αποδώσουν καλά στα αθλήματά τους ή μπορεί να είναι κάτι άλλο και μιλάμε για εξωαγωνιστικούς παράγοντες. Μπορεί να έχει να κάνει με τους γονείς τους που θέτουν εξωπραγματικούς στόχους και ξαφνικά τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Και παρατηρείς μια καταρακωμένη ψυχολογία μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε ναι, μπορεί να έχει τεράστια επίδραση σε έναν άνθρωπο, 100%. Ωστόσο, το ότι κάνει κάποιος προπονήσεις από τα 6 μέχρι για παράδειγμα 20 χρονών, δεν του εγγυάται ότι θα κάνει επαγγελματική καριέρα. Δεν υπάρχει ποτέ καμία εγγύηση. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι άδικος. Κάποιες φορές, ορισμένοι ποδοσφαιριστές που μπορεί εσύ να θεωρείς πως δεν αξίζουν να είναι τόσο ψηλά, τα καταφέρνουν. Απλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μας τονίζει ο κύριος Μουζουράκης.
Some players actually end up with some serious psychological issues, right? Mm-hmm. There's a lot of pressure placed on them who do well in sport, or it could be in any field, right? And we're talking like external factors. It could be parental figures placing pressure, setting expectations that aren't realistic. You know, and then all of a sudden it doesn't work out the way they hoped it would. And you see a downward spiral effect within that human being. So it can have a major impact on a person, 100%. Because, you know, you can imagine that your whole life, you know, from 7 to whatever it might be, 20, you've been training. Because, again, playing football at a professional level, you're not guaranteed. Just because you're training flat stick every single day from the age of 5 or 6 until, say, the age of 20, right? It doesn't guarantee you that you're going to become a professional footballer. There's never a guarantee. There's never a guarantee. And the world of football is not fair either, you know? Sometimes some players who you might not think, ooh, should be there, they get there. It's just the way the world works in football.
Μια διαφορετική όψη των πραγμάτων προσφέρει ο κύριος Μιχαλόπουλος. Αν ξεκινήσεις σωστά και αγκαλιάσεις τα παιδιά και τους δώσεις να καταλάβουν πως θα είσαι στο πλευρό τους και ξέρουν πως θα είσαι εκεί να βοηθήσεις την ανάπτυξή τους και πως μέρος αυτής της ανάπτυξης είναι η πορεία προς τα αποτελέσματα, τότε το να τους πεις την αλήθεια γίνεται εύκολο. Σε γενικές γραμμές το καταλαβαίνουν και τα ίδια τα παιδιά από μόνα τους. Η μοναδική περίπτωση που μπορεί αυτό να προκαλέσει σοκ είναι όταν στην πορεία γίνονται αποδέκτες καλής συμπεριφοράς μόνο όταν πετυχαίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και τιμωρούνται αν δεν τα καταφέρνουν, αναφέρει ο κ. Μιχαλόπουλος.
Okay, if you start off properly and you embrace it with love, and these kids know that you've got their back, and they know that you're there for development, and part of the development is the journey towards results, the latter part of telling them the truth is easy. They generally know it themselves. The only time you come shocking, all right, is when they're basically only loved when they're getting the results and they're punished when they're not.
Και έτσι ξεκινά σιγά σιγά η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Η πρώτη αυτή φάση στην πορεία εξέλιξης ενός αθλητή έχει να κάνει περισσότερο με την διασκέδαση, τον παιδικό ενθουσιασμό και το κυνήγι ενός ονείρου. Άλλωστε, πολλά θα είναι τα παιδικά όνειρα που θα δούμε να εκπληρώνονται σε λίγες εβδομάδες στα γήπεδα του Κατάρ. Στην επόμενη μας εκπομπή θα εξετάσουμε την επόμενη φάση της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή, δηλαδή το ερασιτεχνικό επίπεδο αλλά και τις αυξανόμενες απαιτήσεις που έρχονται με αυτήν. Έως τότε, καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.